Ještě jednou dobré dopoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Docent Jaroslav Boháč působí na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity na katedře rostlinné výroby a agroekologie v oddělení péče o krajinu. Je také mimo jiné předsedou Jihočeské pobočky České společnosti entomologické a právě jako entomolog, tedy znalec brouků, když to řekneme lidově, vymyslel experiment, který nám přišel dnes představit. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Odskočil jste si do rozhlasu od Lipna, odkud konkrétně tedy a proč?
Je to vlastně lokalita Kapličky, kde se provádí takový monitoring, to je dlouhodobé sledování jednoho broučka, je to střevlík Menetriezův. Je to součástí vlastně projektu, který má za úkol podpořit populace význačných a vlastně endemických nebo vzácných druhů živočichů na našem území.
Co vy se tím experimentem snažíte zjistit?
Nejdřív bych řekl něco k tomu střevlíkovi. Ten střevlík je zajímavý tím, že je to rod Carabus menetriezi. Je to podruh, který se vyskytuje pouze na našem území a na sousedních přilehlých územích Bavorska, Horního Rakouska a Saska. Na celém světě je jenom v těch lokalitách a je to vlastně jeden z mála našich endemických druhů.
Tedy těch vzácných.
To je trochu rozdíl. Endemické druhy jsou ty, které se vyskytují pouze, je to třeba jediné místo, kde se vyskytují. Nikde jinde bychom ho nenašli. Mm-hmm. To je ta zvláštnost. Jeho populace nejsou velké, respektive je to druh, který se vyskytuje pouze na rašeliništích. Rašeliniště to jsou vlastně typ mokřadů, kde typickým představitelem, který zajišťuje tu lokalitu, je vlastně ten mech rašelník, který všichni známe. Můžeme ho najít třeba i někde jinde než na rašeliništích, třeba v mokrých podmáčených lesích, ve smrčinách, v příkopech, třeba v horských oblastech. A když vezmete ten rašelník do ruky a zmáčknete ho, tak z něho teče voda. On má obrovskou schopnost kumulovat v sobě vodu a je to teda něco super zvláštního. A teda ten střevlík je vázaný pouze na tyto lokality. Nikde jinde byste ho nenašli. Třeba na přilehlých loukách nebo v lese ho nenajdete. On je opravdu vázán pouze na tento typ stanoviště toho biotopu.
Jak vypadá, jak ho poznáme?
Je to takový docela nenápadný brouček. Já bych chtěl říct, že ten rod střevlík Carabus, který má u nás asi 30, kolem 30 druhů. Některé ty druhy jsou poměrně hojné. Tak zahrnuje druhy střední velikosti. Od, dejme tomu, 2 cm do 3 cm. Tenhle střevlík je velký asi ty 2 cm. Je poměrně nenápadný. Ty ostatní druhy, mezi nimi jsou zase druhy vzácné a zajímavé, ale některé z nich jsou velmi, bych řekl, prospěšné pro nás, pro lidi. Například každý, kdo má zahrádku, tak má problémy třeba s nějakými škodlivými druhy slimáků nebo larev, housenek a podobně. A střevlíci, skoro vlastně všichni střevlíci jsou dravci, to znamená, oni napadají a živí se těmito bezobratlými živočichy, kteří často způsobují tomu zahrádkáři nějaké problémy. Takže oni jsou vlastně takoví naši pomocníci. Samozřejmě na rašeliništi tam to nikoho nebolí, co tam ten střevlík dělá. Živí se opět nějakými bezobratlými živočichy. A proč zrovna ta lokalita Kapličky? Ta je zajímavá tím, že leží přímo na rakouských hranicích. Je to nejnižší rašeliniště na Šumavě, asi kolem 900 metrů nad morské výšky. Ta lokalita byla až do roku 1945 osídlena. Tam byla vesnice a ty obyvatelé samozřejmě tam museli nějak přežít. Takže oni tam hospodařili. A jejich cílem tenkrát, ta rašelina nic nepřinášela, kromě rašeliny, která se mohla těžit a mohla se spalovat. A jejich cílem bylo trošku to tam vysušit, případně z toho udělat nějaké pastviny. Takže tam došlo k určitým lidským vlivům, negativním vlivům, které se projevují do dneška. Jsou tam třeba odvodňovací kanály, které mají za cíl odvodnit trošku tu lokalitu, protože rašeliniště je taková přirozená oblast kumulace vody.
Ano.
A ten střevlík je velmi citlivý na tyto vlivy, takže on má rád prostředí, kde je vlhko, kde je ten rašeliník a ještě kromě toho nesnáší, když je ta lokalita zastíněná. To znamená, nějaké zarůstání stromů je pro něj velice nepříznivé.
Takže vy se mu snažíte zároveň i nějak pomoci.
No, tak cílem je jednak stanovit, jak veliká je ta populace, což je trošku už takový vědecký problém.
A k tomu jak to se udělat? Dostaneme k těm podrobnostem, jak to udělat?
Ano, ano.
A druhým cílem tedy
druhým
pomoci?
Druhým cílem je podpořit tu populaci toho střevlíka. On ten střevlík vlastně slouží, někdo by mohl říct, proč zrovna jeden ten druh, ale on slouží jako takový deštníkový druh. Když budeme chránit jeho, tak vlastně chráníme i ty jiné druhy bezobratlých, případně i rostlin.
Výborně. Tak se na to ještě dostaneme. Času na to máme během následujících minut ještě dost. S naším dnešním hostem, docentem Jaroslavem Boháčem. Naším dnešním hostem, hostem rádia vašeho, respektive našeho kraje, je docent Jaroslav Boháč, doktor věd, který se jako entomolog, tedy znalec brouků, zabývá teď počítáním jednoho konkrétního střevlíka Ménétriesového, jestli jsem to řekla správně, v konkrétní lokalitě na rašeleništi Kapličky u Loučovic u Lipenské přehrady. A teď nám poví tedy, jak to dělá a proč to všecko.
Jak jsem již říkal, to monitorování to je dlouhodobé sledování. To znamená, že se to nedělá jeden rok, ale v tomto případě vlastně je to 5 až 6 let. A obrok se tam vlastně sleduje, kolik tam vlastně na těch lokalitách toho zvířete je, kolik jedinců. Ta populace je vlastně souhrn jedinců, který žije na té lokalitě.
Já jsem se dočetla, pane docente, promiňte, že to je brouček, který tady přežil z doby ledové. A právě v téhleté oblasti, které se i říká Silva Gabreta, která je na rozhraní České republiky, konkrétně Šumavy, Bavorska a Rakouska, jak to, že přežil zrovna tady? A že přežil tak dlouho? Je tak přizpůsobivý okolnostem?
To je trošku jinak. Ten druh vlastně byl během ledové doby rozšířen, když tady bylo zalednění, až k nám a vlastně až do Alp sahala jeho populace. Při ústupu ledovce tady se zachovala část té populace toho druhu právě na těch lokalitách na Šumavě v Krušných horách. A protože byla izolována od těch severských populací, to znamená Skandinávie, já nevím, pobaltské státy, severní Rusko, tak vytvořila tady na Šumavě a v Krušných horách svoji vlastní poddruh. To znamená, jak tisíce let byl izolován ten druh, tak vlastně vytvořil poddruh, který je trošku se liší od toho nominátního druhu Ménétriesi. Tohle to je Ménétriesi pacholei. To znamená
pacholek jeden.
Ano, to je no pacholei to podle učitele Pacholeho, který ho objevil.
Aha. A nebo takové dítě toho
takové,
původního
ano,
druhu.
Takové dítě.
Takové
a další poddruh je teda v Alpách, že jo, které jsou zase od nás izolovány, takže v těch Alpách je další poddruh, který se vyskytuje na poměrně malém území.
A je to tedy jakýsi hrdina mezi broučky, když se mu podařilo něco takového, takový husarský kousek přežít taková léta?
Já si myslím, že hrdina, to je těžko říct, prostě každý druh v přírodě má snahu přežít nepříznivé podmínky. Tím, že se tady oteplilo během mezilidové doby, tak ta populace toho druhu ustoupila na sever, nebo vlastně mohla i vyhynout, nebo ustoupila. A zachoval se právě na těch lokalitách, které jsou velmi chladné, to znamená na té Šumavě a na těch rašeliništích. My víme velmi dobře, třeba, že na rašeliništích na Šumavě i během léta, jako je teďka červenec, srpen, můžou být ráno minusové teploty, -1, -2 stupně. A tomu vyhovuje zřejmě.
Vy jste předtím tady mluvil i o těch dalších druzích, které nám třeba pomáhají na zahrádkách se slimáky a podobně, to je určitě aktuální téma pro mnoho našich posluchačů, ale k čemu je nám takový střevlík z doby ledové, žijící na konkrétní lokalitě v rašeliništi, k čemu je nám dobrý pro současnou civilizaci? Proč je důležité, abychom ho tady měli, chránili ho a podporovali jeho život?
Tak vy jste to vlastně už skoro řekla, je to otázka ochrany přírody. Jistě není, ten střevlík je jedinečný. Něco jedinečného, jako je třeba nějaký architektonický skvost, nějaký zámek, nebo obraz, nebo hudba, tak on je vlastně jedinečný výtvor přírody. Proto bychom ho měli jakoby se o něj trochu postarat, abychom ho nevyhubili úplně. To by byla velká škoda. Kromě toho on může sloužit jako takový indikátor změn prostředí.
Aha.
Hodně se mluví třeba o klimatických změnách. Takže jistě by bylo velmi zajímavé vidět, jak tento druh, který jsme si řekli, že má určité nároky na mikroklima, jak reaguje, jestli ty klimatické změny, konkrétně třeba na té Šumavě, se ho dotýkají nebo ne. Proto součástí těch studií, které já tam dělám na Šumavě, je sledování mikroklimatu nebo klimatu Na lokalitě, nebo respektive my to máme z Černé, z Pošumaví, vždycky máme průběh vlastně počasí v tom daném roce. Vy víte, že v roce 2019 jsem dělal tu první studii, v letošním roce je další rok toho monitorování a víte, že v letošním roce bylo poměrně chladné jaro.
Ano.
Takže bude velmi zajímavé sledovat, já už mám nějaké předběžné výsledky, jak tento střeblík reaguje na takový výrazný posun, třeba 14-denní až 3-týdenní ve svém životě, ve své bionomii, na změnu toho klimatu.
No a jak to děláte? Tak to si necháme po písničce, ale už se opravdu těším na to, až se to dozvíme. Náš dnešní host, biolog a expert na drobné živočichy, docent Jaroslav Boháč, na Šumavě zkoumá, jak se například současné změny klimatu projevují na populaci střevlíka Mene triesova, který tu přežil z doby ledové, takže by bylo škoda, kdybychom ho my o život připravili. Váš výzkum je unikátní, pane docente, v čem?
Nevím, jestli to tak přímo nazvat, že je unikátní. Samozřejmě každý ekologický výzkum na určité lokalitě je unikátní, protože nikde jinde se neprovádí, takže je to unikátní.
V tom, že to provádíte třeba na tom rašeliništi,
přesně tak,
v kapličce,
přesně tak, přesně
lokalita
tak.
Kaplička, jak
a
už dostávám, jsme tady zmiňovali.
Dostáváme vlastně originální data, která můžou sloužit pro nějaké další hypotézy, pro nějaké další zkoumání.
Jak to děláte? Řekněte nám teď prakticky.
Ta metoda, kterou já používám, protože ten střevlíček, mm-hmm. on je takový, že ho moc neuvidíte. Zaprvé víte, že střevlíci se poměrně rychle pohybují.
Ano.
Zatímco třeba rostliny jsou na místě, takže můžete spočítat, kolik jich tam je. Je to daleko jakoby jednodušší. Když to u toho střevlíka ne, vy ho, když tam přijede na ty kapličky, tak ho třeba ani neuvidíte.
On se rozprchne, schová.
A kromě toho, tenhle ten druh má noční, nebo jako většina střevlíků má noční aktivitu.
Aha.
Takže byste museli tam někde chodit s baterkou a dívat se, jestli
se
tam pohybuje nebo nepohybuje. Je to trochu obtížné.
Takže
používají se, je to taková běžná metoda, která se používá pro tyto živočichy, metoda zemních pastí. Je to vlastně kelímek, všichni znáte takový ten kelímek plastový od limonády.
Mm-hmm.
A tenhle ten kelímek se zakope nebo se zaryje vlastně až po okraj do toho rašeliniště, do povrchu toho rašeliniště.
Ano.
A nechá se tam vlastně na tom místě. A ti střevlíci, kteří v noci běhají a hledají třeba kořist, tak když se dostanou k té, říká se tomu zemní past, vlastně tomu kelímku, když se dostanou k té zemní pasti, tak do toho spadnou. Já jsem říkal vždycky studentům, že to je vlastně taková past na mamuta.
Ano, mě to jo, taky připomnělo, když jste o tom mluvil.
Samozřejmě my nesmíme toho střevlíka nějak poškodit, nesmíme mu nějak ho ovlivnit. To znamená, já tam ty pasti dávám tak maximálně expozice 3 dny, aby se mu nic nestalo, 3-4 dny.
A aby tam přežil.
Do té pasti se dá trošku toho rašelníku, případně nějakého jiného substrátu, aby se měl kde schovat. A za ty 2-3 dny se tam jdu podívat, co v těch pastech vlastně je. A vlastně se každá ta past je vlastně evidovaná, je zaměřená a vlastně se zaznamenává, v kterých těch pastech se ten střeblík chytnul. A z toho se dá poznat, které místo toho rašeliniště je jakoby nejvíc perspektivní z hlediska další populace a kde je to trošku horší.
Tak, jak je osídleno. Ale stejně, jak z toho spočtete ten reálný počet, to číslo?
Teď jste se dotkla jedné věci, že samozřejmě to rašeliniště má rozměr, nebo celá ta lokalita má rozměr asi 30 hektarů a musel bych tam dát tisíce těch pastí, což je dosti obtížné a dalo by se to těžko jako fyzicky zvládnout. Proto se používá takzvaná metoda zpětného odchytu. Já ty odchycené, část těch odchycených broučků označím. Používám k tomu vlastně, dámy prominou, lak na nechty. Já jsem vlastně manželce sebral lak na nechty. A ty chycené broučky, ty živé, označím na krovkách skvrnou, abych věděl, že jsou to oni. A ty vypustím na nějakém místě. V tomto místě jsem si vybral takové speciální místo, které je ohrazeno z jedné strany potokem, z druhé strany rybníčkem a z další strany odvodňovacím příkopem a poslední stranu, takový čtverec, jsme vlastně ohradili takovou ohrádku, aby ty brouci nemohli z toho utéci. Tam jsem vypustil ty označené jedince a jsou tam zase položeny pasti. A z poměru, když potom odeberu zase ty vzorky, když z poměru těch označených a neoznačených jedinců se dá spočítat, jak je asi veliká, kolik těch broučků tam ve skutečnosti je na tom ohrazeném čtverci.
Tuhle matematiku mi moje hlava nebere. Jak to? Když to máte ze všech čtyřech stran...
Na to jsou matematické vzorce.
Ale máte to ze všech čtyřech stran uzavřené, ten prostor. Ano. Takže vám tam už žádní noví broučci nepřejdou.
O to právě jde. O to právě jde, abych zachytnul jenom ty jedince, které jsou v té uzavřené části.
Na tom kousku půdy žijí.
No tak to není zase tak malý kousek. To je docela velká část toho biotopu, toho stanoviště. No a potom matematicky se potom z rovnice spočítá, kolik jich tam vlastně na tom místě je. A můžu potom si najít ta další místa, kde zase on žije, kde vím, že je perspektivní populace a součtem těch jednotlivých ploch můžu zjistit, kolik asi na tom rašeliništi je těle těch broučků. Můžu vám už říct, že z toho prvního roku výzkumu se počítá, že tam jsou nějaký tisíc a více jedinců.
Na
té centrální části toho rašeliniště. Já jsem samozřejmě zapomněl říci, já jsem už říkal, že ten druh je velmi citlivý a že žije pouze na té rašelinné ploše, nebo na té ploše, která je nejvhodnější pro jeho život. A takové ty okolní plochy, které také jsou součástí toho chráněného území, což jsou třeba louky nebo les, tak tam se nevyskytuje.
Ano. K čemu je to všechno dobré? Tu otázku jsem tady už dnes položila, ale řekneme si ještě za chviličku po písničce přece jenom výsledky a to, jakým způsobem je mohou vědci dál využít. Docent Jaroslav Boháč, entomolog, který je naším dnešním hostem a který zkoumá výskyt střevlíka méné triesového na Šumavě, v konkrétním rašeliništi v lokalitě Kaplička u Loučovic. My tady před chvilkou během písničky ukazoval své desky, kde má podrobné tabulky s tím, v jaké pastičce, kde který střevlík s jakou značkou označenou lakem na nechty byl nalezen. A tak bych se teď chtěla zeptat znovu na to, k čemu je to dobré, co vám ty výsledky řeknou a jaké jste už třeba uskutečnili poznatky o tom životě toho střevlíka, jeho populace, jak jsme tady o tom mluvili, mění se přece jenom podnebí, i každý rok je trošku jiný. Vyšlo vám z toho něco? A k čemu to dál budete používat, ta data?
Já jsem tady ukazoval tabulky, protože podmínkou toho projektu bylo, že tam musí být položeno na té centrální části toho rašeliniště minimálně 172 pastí a minimálně musí být uskutečněno 10 odběrů.
To jste běhal z místa na místo.
Já jsem tam měl asi 25 těch odběrů a ten počet pastí jsem zachoval tak, jak byl určen.
Rozsáhlý.
A ukazoval jsem tady tabulky, které vlastně jsou, to jsou ta základní data, z kterých je potřeba vytvořit potom tak nějaká taková metadata, se tomu říká ve vědě. To znamená něco z toho vymyslet, k čemu to vlastně, co to vlastně ukazuje.
Podívat se na to z vrchu a komplexně.
Ano. Kromě toho ukazuje? Tady už bylo řečeno, že se sledovalo vlastně počasí toho daného roku v roce 19, v tomto roce zase se to bude sledovat. A co z toho vyšlo? Statistickým zpracováním z toho vyšlo, kdy vlastně ty střevlíci jsou aktivní a kdy nejsou aktivní. Které ty dny byly pro ně nejvhodnější při těch odběrech třeba.
Takže
samozřejmě nejvíc aktivní byly po nějakých větších deštích. Takže je z toho vidět, že když hodně prší, tak ta jejich aktivita třeba klesá. Že není taková.
Když hodně prší, klesá? Vy jste říkal, že byly aktivnější naopak.
Po těch větších deštích. Srážkách. Mm-hmm.
Čili když prší, tak se spíš schovají
a potom...
Dále se ukázalo,
protože ten střevlík má nějaký vývoj, který je pro hmyz typický. To znamená, samička naklade vajíčka, z toho se vylíhne larva, ta nějakou dobu se živí, zakuklí se a pak se vylíhne další střevlík. Takže my vlastně sledujeme z toho celého vývoje toho střevlíka, z té metamorfózy, jenom to stádium toho dospělce. To je ten dospělý hmyz, to je ten dospělý střevlík, ten brouček. Ta larva vypadá úplně jinak. To je vlastně takový červík, nebo jak bych to nazval, takový něco takové úplně něco jiného.
Ano.
A je zajímavé, prostě mě v tomto roce mě velmi bude zajímat, jak byly aktivní ty dospělci, protože většinou se píše v literatuře, že jsou aktivní od konce dubna, dejme tomu do začátku července, a pak třeba znovu v září ty dospělce. V podstatě v tom roce 19 se ukázalo, že to platí. V tom letošním roce, jak jsem už říkal, který byl chladnější, se ta aktivita těch brouků posunula někdy až na ten červen, konec června a začátkem července, kdy byla nejvyšší aktivita. Ale zdá se, že vlastně ten brouček jakoby dohnal to, že nemohl být aktivní v těch chladnějších měsících jara a že byl daleko aktivnější a že vlastně se neposunul to období té jeho aktivity někam třeba do pozdějšího období.
Prostě toho stihnul za kratší časový úsek.
Asi toho musí. Takže v současné době jsou už tam ty larvy, které jsou velmi těžko zachytitelné, protože jsou někde v tom rašeliníku nebo jsou daleko méně pohyblivé,
ano.
I když samozřejmě také jsou. Při těch pozorováních toho střevlíka mě velmi zaujalo, že je velmi aktivní, že dokáže blesku rychle zaútočit na tu kořist, že se snaží blesku rychle uniknout, což v tom prostředí toho rašeliniště, kde máte velmi rozmanitou mezi tím vegetaci a ty různé kopečky, ty vlastně, kde je to, není to prostě rovná plocha.
Ano.
Velmi dobře se v tom umí pohybovat, což mě trochu překvapilo, protože já sám se tam pohybuji někdy s obtížemi,
no jo,
protože se vám může
střevlík.
Stát, že tam zapadnete třeba ne až po pás, ale skutečně celýma nohama můžete zapadnout někde do toho kanálu nebo do nějaké místa, kde je to snížený a kde je nějaká podzimní, nějaký prostředí a to mě překvapilo, že já se tam pohybuju daleko pomaleji než on. Vzhledem k velikosti, kterou mám a kterou má ten střevlíček.
Říká náš dnešní host, docent Jaroslav Boháč. Host Českého rozhlasu České Budějovice Jaroslav Boháč zkoumá krajinu a chrání její obyvatele, zvláště ty nejmenší. K účinné ochraně patří hlavně systémová řešení, která zlepšují životní podmínky jednotlivých vzácných a ohrožených druhů. Proto je jeho snahou také zachování a obnovení rašelinišť na Šumavě. Co konkrétně tedy chcete udělat pro lokalitu Kaplička, pane docente?
Na té lokalitě Kaplička je vlastně hlavním úkolem, hlavním cílem zvětšit ta vhodná stanoviště pro tohle toho broučka, který indikuje vlastně tu vhodnost nebo nevhodnost lidského počínání. Zejména pak třeba obnovit hydrologický režim. On je velmi citlivý právě na mikroklima, to znamená, tam se bude provádět revitalizace toho rašeliniště, to znamená, že se zahradí některé ty odvodňovací kanály, případně se pokácí některé ty stromy, které jsou nevhodné, protože by mu stínily v jeho životu, ale nejenom jemu, ale dalším organismům. To je docela zajímavá věc, protože řada lidí si myslí, že v chráněných územích se nesmí nic dělat ani zasahovat. Takže v tomto případě vidíte, že naopak, když chceme něco dosáhnout, musíme provést nějaká opatření. Dále je to obnovit původní druhové složení, nejenom ten brouček je tam jeden, ale jsou tam další druhy bezobratlých a i rostlin, které se tam zkoumají. A potlačit vývoj nežádoucích rostlin. Vy víte, že existují spousta takzvaných invazních druhů, které mají snahu vytlačit ty původní. I tady jsou některé druhy, které na to rašeliniště se snaží proniknout a vytlačit ty původní druhy.
Takže kdybychom to měli shrnout na závěr, k čemu je to dobré, především je chcete zachránit asi, že?
Samozřejmě zachránit, ale má to i vliv pro člověka. Já jsem mluvil o tom hydrologickém režimu. Víme, že s tou vodou v krajině to není vždycky úplně optimální.
Ano.
A všechny mokřady a rašeliniče zvlášť jsou takovým přirozeným rezervoárem, který zadržuje vodu v krajině. Takže když hodně prší, tak oni vlastně zabraňují povodním, protože do sebe vcucnou tu vodu.
Mm-hmm.
A zase, když je sucho, tak tu vodu drží a slouží jako takový rezervoár i pro drobné potůčky a pomalu tu vodu pouští do krajiny. Není to naraz, nevzniknou žádné povodně, ale oni vlastně tu vodu zadržují, aby nedošlo. Vyrovnávají vlastně jaksi množství té vody v krajině. To je velice podstatná věc.
Tak děkujeme za všechno, co děláte, i za to, že jste byl dnes hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Mějte se pěkně.
Já taky děkuji za pozvání, na shledanou.
Byl tady s námi docent Jaroslav Boháč, entomolog.